Vanaand word broeder Cornelius van der Walt tydens die erediens in die ambt van ouderling bevestig. Broeders en susters, ons sal ons lofsang sing nadat ons die seën van die Here ontvang het uit Psalm 87. Die Here self skryf hulle op, die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar, en singend, juigend, klink die lofstem daar, ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Psalm 87 wat sing oor die aangrypende kerkwerk van die Here, ons sing al 5 verse as lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ewige, barmhartige God, ons erken en bely voor u goddelike majesteit, dat ons arme, ellendige sondaars is, ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, geneig tot alle kwaad en onnuttig tot enige goed, en dat ons met ons sondige lewe sonder ophou u heilige gebooie oortree, waardeur ons u toorn teen ons verwek en volgens u regverdige oordeel die ewige verdoemenis op ons laai. Maar o Here, ons voel berou en smart dat ons u vertoorn het. Ons beskuldig en kla onsself aan vanweë ons misdade en begeer dat u genadiglik ons ellendigheid wil aansien. Ontferm u oor ons, o allergoede tierenste God en Vader, en vergeef ons al ons sondes ter wille van die heilige lyde van u Seun Jesus Christus. En gee ons die genade van die Heilige Gees, wat ons leer om ons geregtigheid van harte te erken en onsself so te mishaag, dat die sonde in ons gedood word en ons in 'n nuwe lewe weer mag opstaan, waarin ons waaragtige vrugte van heiligheid en geregtigheid voortbring, wat u deur Jesus Christus welgevallig kan wees. Gee ons ook dat ons u heilige woord volgens u goddelike wil reg sal verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue alleen op u te stel en van alle skepsels af te trek. Laat ons die ou mens met al sy begeertes van dag tot dag meer en meer kruisig, en laat ons ons aan u opoffer tot 'n lewende dankoffer, tot eer van u heilige naam en tot stichting van ons naaste. Wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van u waarheid wegdwaal, sodat ons u almal saam eendragtig dien in heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons van u, deur ons Here Jesus Christus, wat ons geleer en beveel het om te bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemele, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek en dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Ons sing van Psalm 33, die 5de en die 6de vers.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons het bely in die Dordtse Leerreëls, hoofstuk 2, paragraaf 9. Direk na die woordbediening sal ons sing uit Psalm 133, beide verse. Hoe lieflik dit is om as broeders en susters saam te woon in die huis van die Here. In verband met dit wat ons bely, gaan ons eers lees in Johannes 11, vanaf vers 45 tot 57. Johannes 11 begin met die geschiedenis oor die opwekking van Lazarus, en dan lees ons in vers 45, baie van die Jode wat na Maria gekom het, en aanskouers was van wat Jezus gedoen het, het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan, en hulle vertel wat Jezus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs het die raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal allemaal in hom glo. En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Caiaphas, wat daar die jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en dink nie daaraan dat het vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jezus vir die volk sou sterwe, en nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot die eenheid saam te voeg. Van die dag af het hulle toe saam beraadslag om hom om die lewe te bring. Daarom het Jezus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvan dan weggegaan na die streek naby die woestyn, na stad in die naam van Ephraim, en daar het hy vertoef met sy disippels. En die Pascha van die Jode was naby, en baie het uit die landstreek na Jerusalem opgegaan voor die Pascha om hulle te reinig, en hulle het Jezus gesoek. En terwyl hulle in die tempel staan, sê hulle vir mekaar, wat dink julle, sal hy nie na die fees kom nie? En die owerpriesters en die Fariseërs het ook 'n bevel gegee, dat as iemand wis waar hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle hom gevange kon neem. Uit ons belydenis gaan ons eers saam lees in die katechismus, vraag en antwoord 54. Wat glo jy van die heilige, algemene, christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. In die Nederlandse geloofsbelydenis lees ons artikel 27. Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af, en sal tot die einde daar wees, want Christus is 'n koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En hierdie Heilige Kerk word deur God in die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms 'n tyd lang baie klein is, en het in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het. So is die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het, wat nie voor Baal gekniel het nie. Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot 'n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Toch is dit met hart en wil deur die krag van die geloof in een en dieselfde gees saamgevoeg en verenig. Op die basis van die skrif, Johannes 11, en met hierdie twee dele uit die belydenis in gedagte, staan ons nou stil by die Dordtse leerreëls, hoofstuk 2, paragraaf 9. Hierdie raadsbesluit is die gevolg van God se ewige liefde vir die uitverkorenes. Die besluit word van die begin van die wêreld af tot vandag toe kragdadig deurgevoer, ondanks die vergeefse verzet van die magte van die doderyk. Hierdie besluit sal steeds deurgevoer word, sodat die uitverkorenes op die regte tyd in een liggaam vergader sal word. Daar sal altyd 'n kerk van gelowiges wees, gegrond in die bloed van Christus. Hierdie kerk moet hom as haar verlosser, wat sy lewe aan die kruis vir haar gegee het, soos 'n bruidegom vir sy bruid, standvastig lief hê. Hom met volharding dien en van nou af tot in alle ewigheid verheerlik. Broeders en susters, God se raad is sy plan, sy argiteks plan, waarvolgens hy alles geskep het en sy skepping onderhou. Die Here maak nie net dinge nie. Hy het eers 'n plan opgetrek en volgens daardie plan werk hy. Sy raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid, teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd, so het ons gesing in Psalm 33 vers 6. Salig wie tevore deur hom is verkore as sy erf in lot, wie so hoog geëer is, dat die Here hulle Heer is, en die God hulle God. In sy ewige raad, in hierdie plan van hom, het God uitverkies. Hy maak salig. Ons bely in paragraaf 8, dat het God die Vader se vrye raadsbesluit was, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun tot voordeel strek van al die uitverkorenes, vir hulle alleen, nie vir ander nie. Nou vanaand sluit ons die hoofstuk oor die dood van Christus en die verlossing van die mens af. En ons mag ons weer eens verdiep en verlustig in hierdie raadsplan, hierdie raadsbesluit en die genadige wil, hierdie voorneme van God die Vader. Om te dink, broeders en susters, ons mag kyk in hierdie argiteksplanne van God. En ons mag daarvan geniet. En so verkondig ek aan u God se raadsbesluit oor die kerk van Christus, die gemeenskap van die heiliges. En God het daar oor 'n baie besondere plan. Want kyk nou wat is die grondslag vir sy raadsbesluit, en hoe voer hy dit uit, hoe vervul hy dit. Dis die drie dinge wat ons bely in paragraaf 9. Die grondslag, hy het 'n basis, die uitvoering, en die vervulling van sy plan. Oor kerkwees, kan ons baie dinge sê, party jubel, ander vererg hulle. Party is geborg in die kerk, hulle is veilig. Ander is verwerp, hulle is bedroe. Kerk is vir hulle geld maak besigheid. Kerk is skynheilig, so sê hulle. Hulle wil niks van kerk weet nie, hulle is baie kwaad oor die kerk. En die menings loop so uiteen. Soos wat die menings uiteenloop, word daar in kerke pogings aangewend om oplossings vir kerkloosheid en kerkloosheid te vind. Ook in die gereformeerde kerke is daar 'n omkeerstrategie en 'n kerkgroei aksie van stapel gestuur, want ons sien daar gaan die getalle van die kerke. Het gaan nie goed nie. Mense raak bekommerd. Wat word van die kerk as ons begin somme maak oor 'n lang termyn? Waarheen gaan ons? En met die vraag staan ons in die belydenis van paragraaf 9. Menslik gesproke kan daar baie oor kerk gesê word, as jy begin kyk na grafieke en somme en al die dinge. as jy oplet na dit wat kerkmense doen en sê en dink. Kerkmense is allemaal mense met gebreke. Maar, broeders en susters, kerk gaan oor baie meer as kerkmense. Dit gaan oor God en Christus. Kerk is 'n saak van geloof. Ons bely ons geloof aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons bely dat die Seun van God hierdie kerk vergader, beskerm en onderhou. Dis 'n gemeente van mense uit die hele menslike geslag. Almal mense wat tot die ewige lewe uitverkies is. Christus vergader hulle van die begin van die wêreld af tot die einde toe. Heidelbergse katechismus. Ons bely dat Christus die ewige koning is. Hy kan nie sonder onderdane wees nie. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 27. Die Heilige Gees vergader mense in die kerk wat waarlik in Christus glo. Die Heilige Gees gaan nie ophou vergader nie. Hy stop nie sy werk nie. Kerk is deel van Godse almagswerk. As ons dus kerk praat, praat ons versigtig. Ons kan nie ligtelik oordele wil uitspreek oor Godse almagswerk nie. God maak sy raadsbesluit bekend, dat hy al sy uitverkore kinders verlos, en hy maak verder bekend, dat hy al daar die verloste kinders van hom by mekaar maak. Hy los hulle nie een nie, maar hy sit hulle by mekaar, hy vergader hulle. En nou bely ons hier in paragraaf 9, dat hierdie raadsbesluit die gevolg is van God se ewige liefde vir die uitverkorenes. Nou die van u wat nog ouer psalmboeke het, baie ouer psalmboeke, het moontlik die oorspronklike teks van die katechismus agter van die Dordtse leerreëls agter in die psalmboek. En daar staan hierdie raadsbesluit het voortgekom uit die ewige liefde van God vir sy uitverkore kinders. Voortgekom. Ons kan sê, die kerk is gebore uit Godse liefde. Godse liefde vir sy uitverkorenes. Eers was die liefde van God daar, en toe is die kerk daar. Die een het voortgekom met die ander. En as dit so is, dan praat die mens met groot versigtigheid oor die kerk van die Here. Soos wat 'n pa en 'n ma met groot versigtigheid praat oor hulle kinders wat gebore is. Jy praat oor die liefde van God. Dis dan ook geen wonder dat daar in die Bybel deurgaans op 'n baie besondere manier oor die kerk gepraat word nie. Die kerk is die bruid van Christus. Die liggaam van Christus. Die kudde van die goeie herder. Dis nie maar net treffende beeldspraak nie. Dis hoe die Here laat praat oor sy liefdeswerk. En so moet ons aan die kerk van die Here dink. Ons moet daar hoog ag, ons moet daar koester. Die mense wat hier vergader is, is gemeenskap van God se uitverkorenes, toonbeeld van God se liefde. Kan ons jou sommer so hiervan onttrek? Durf jy sê, maar hier is allemaal klomp skyn heilige mense, waarmee ek niks te doen wil hê nie. Wil ek my geloof op my eie beoefen, in my eie elektroniese e-kerkie, knus voor my radio of my televisie, of by my internet erediens, lekker op my eie plekkie, gaan ek my een kant hou, terwyl Christus sy kudde vergader. Maar dit kan ons nie, broeders en susters. Ek kan ons nie op Godse liefdeswerk trap nie. Ek kan ons nie wegbly as God sê, ek maak by mekaar nie. En ons durf nie met allerhande menslike kunsgreep Godse almagtige werk te wil opkikker nie. Nie met ons eie idees oor kerk nie. ons moet baie versigtig wees met ons omkeerstrategie en ons kerkgroeiaksies. Want nou kom ons by die tweede belangrike ding, wat in paragraaf 9 ter sprake kom. Kyk hoe voer God sy besluit uit met betrekking tot kerkwees. God sy besluit om die verlosses in die kerk te vergader, word van die begin van die wêreld af tot vandag toe kragdadig deurgevoer. Dit word gedoen, ondanks die ontsaglike verzet van die magte van die doodryk. En iets van daardie verzet het ons gelees in Johannes hoofstuk 11. Die Here Jesus het 'n man uit die dood opgewek, Lazarus. Baie van die Jode het daardie opwekkingswonder gesien. En hulle het hom geglo. Sommige het na die Fariseërs gegaan. 'N Spesiale raadsvergadering word belê om te bepaal wat moet ons met hierdie Jesus doen. Gemeente, dit is so hartseer. Hier's die Messias, die lang verwagte. Die volk sien hom, hulle hoor hom. En hulle is verdeeld. Die leiers van Israel sit met die hande in die hare. Hulle wil hom nie volg nie, want hulle is hulle posisie in die samelewing kwyt. Hulle is selfs bang dat die Romeine hulle van hulle vryheid kan beroof. En toe het Kajafas die hoë priester met 'n slim plan voor in dag gekom. Laat een man vir die volk sterf, sodat die hele nasie nie omkom nie. Kajafas, die man met die kerkpolitiek. En let op, hy praat hier in Johannes 11 van 'n volk en 'n nasie. Die volk is die Joodse kerkvolk. Die nasie is die Joodse staat. En Kajafas het al twee in gedagte as hy sy voorstel maak. Hy sê, hier's Jesus, kom ons maak hom dood, dan spaar ons die Joodse kerkvolk en ons spaar die Joodse staat. Nou, dis duivelse raad, dis gemeen, dis boos. Dit was deel van die verzet van die magte van die doderyk teen die werk van die Here, wat ons bely in die dordse leerreëls. Om te dink, Jesus wek 'n man in die doodheid op, Lazarus. En daarom moet hy sterf. Dit maak nie eers sin nie. Hoekom wil jy iemand doodmaak wat hy gesond gemaak het, wat hy lewendig gemaak het? Die somme klop glad nie. Maar nou lees ons in die Bybel, Kajafas se raad was nie uit homself nie. Soos wat Biljam moes profeteer, soos wat God hom voorgesê het, moes Kajafas profeteer soos wat God aan hom voorgeskryf het. Omdat hy daardie jaar hoë priester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk moes sterf. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg. Kajafas, die hoë priester, moet die groot offerlam aanwys met sy eie vinger. Hy het nie daaraan gedink nie. Maar die profesie van Jesaja 49 vers 6 gaan in vervulling. In die Ou Testament was het al vooruit gesê, dit is te gering dat u my knegt sou wees, om op te rig die stamme van Jakob, en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaakt tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die eindes van die aarde. Dit het Jesaja destyds gesê, my knegt sal 'n lig wees vir al die nasies. Christus, die groot offerlam, sal inderdaad tot heil wees vir al die gelowiges in Israel en vir al die gelowiges onder al die nasies. En hy voeg die verstrooides van God tot 'n eenheid saam, soos wat Jesaja geprofeteer het en wat Kajafas onwetend bevestig het. En kyk nou mooi wat lees ons in vers 52. Verstrooide kinders van God word saamgevoeg. Verstrooi. Dit beteken nie, jy is bietjie de mekaar nie. Miskry dit ook, verstrooide mense. Maar verstrooi beteken hier, uit mekaar gejaag. Weggeslinger. Van mekaar af weggedwing. Jy kan nie meer by mekaar bly nie. Israel het verstrooiing beleef, toe hulle in die ballingskap ingedryf is. En as mens die boek van die kerkgeskiedenis oopmaak, broeders en susters, dan word jy kort met die verskrikking van verstrooiing getref. En as jy vandag nuus luister, dan word die akeligheid van verstrooiing onderstreep. Dit het dikwels te doen met die ontzaglike wrede aanslag van Satan op die kerk van die Here. Christene word sleg gesê en onmenslik behandel. Hulle word vervolg. Hulle word op plekke doodgemaak op die meest gruwelike maniere. Die bloedspoor van die martelare loop dik deur die geskiedenis van die kerk. En dan sien mens verstrooiing. Harde verstrooiing. Maar daar is ook 'n ander manier van verstrooiing. Gelowiges raak in 'n geestelike woestyn verdwaal. Ons het net nou daarby stil gestaan hoe mense kerklos en kerkloos word, want hulle raak verbitterd oor kerk, oor dit wat hulle beleef in plaaslike kerke. Huiskerke spring soos paddastoel uit die grond uit. Baie mense beskou hulle self as nie kerklike gelowiges. Dit is 'n baie vreemde gedagte. Jy is 'n gelowige, maar jy is nie kerklik nie. So jy sê, jy behoort aan Christus, maar jy behoort nie aan sy liggaam nie. Heel party eindig op in 'n sekte, waar hulle aan die gedagtes van die een of ander sekte leier uitgelewer is. Soveel mense swerf letterlik oor die aarde. Hier, daar, oral, van een land na ander, selfs in moslimlande, oral in die buitenland. Hulle het nie 'n kerklike tuiste nie. Probeer maar 'n bietjie inluister oor die internet. Laai maar 'n bietjie preke af. Geen vastigheid nie. Geen geborgenheid en verantwoordelikheid nie. Niemand om mee te praat oor geloof en liefde vir die Here nie. Geen ruimte om psalms te sing en godsdienst te beleef nie. Dis verstrooiing. Die profeet Hosea hoofstuk 6 waarsku. Oppas. Sulke verstrooiing maak dat 'n volk, 'n kerkgemeenskap ophou om 'n volk te wees. Hosea sê, Ami, my volk, word Lo-Ami, nie my volk. Wat doen Christus? Hy offer homself op en hy voeg saam wat verstrooid is. Hier staan letterlik, hy synagoge, hy vergader. Synagoge is so 'n mooi woord. As ons dink aan synagoge, dan dink ons aan 'n gebou waar die Jode by mekaar kom om kerk te hou. Maar synagoge beteken letterlik saam op die pad wees. Satan en sy magte slaan op die kerk van Christus, op God se liefdeswerk. Satan verstrooi, hy vernietig. Christus vergader, Christus synagoge, Christus beskerm en onderhou, hy bring by mekaar. Hy maak by mekaar en versorg en koester deur sy woord en gees. Hy voeg die verstrooides in een vergadering by een. Dit wat nou vanaand hier gebeur, broeders en susters, dat ons hier by mekaar kan wees, mekaar in die oë kan kyk. Is deel van Christus se genadewerk. Ons is nie maar net een besig om te luister nie, maar ons is een gemeenskap van heiliges wat geniet van mekaar se samesyn en die teenwoordigheid van God. En Christus waarborg dat daar altyd 'n kerk van gelowiges sal wees, gegrond in sy bloed. Soms sien die mens baie min daarvan. In die dae van die goddelose koning Agab was Elia moedeloos in die grond geslaan. En die Here het hom bemoedig, daar sal 7000 wees wat die knie voor Baal nie sal buig nie, 1 Konings 18. 'n Bemoediging om ter harte te neem. Ons moet nie wonder of die voortbestaan van Christus se kerk daar sal wees nie. Daarvoor sal Christus self sorg. God laat sy kerk werk nie in die steek, die gemeente. Ons moet maar net ons verantwoordelikheid nakom. Dis ons taak om ons verlosser met volharding te dien en standvastig lief te hê. En met hierdie belydenis en gedagte moet ons besin oor kerkwees en kerkgroei. Weer eens, die getalle van kerk word nie bepaal hier op die aarde nie. Die Here ken die getalle. Hy het die boek van die lewe by hom. Hy weet wie daar moet wees en wie nie. Die gejaag na groter en meer, dis 'n soeke na ydele eer. Christus voeg saam en hy vergader wie hy wil, hy kan ook afsny. Ware groei word geken aan volharding in diens, standvastige liefde, die verheerliking van God die enig. En daaroor moet ons dink. Van hoeveel kom daarvan terecht in ons lewe? As ons praat van kerkgroeiaksie, van omkeerstrategie, dan moet ons dink oor diensbaarheid. Kerkwees is diens. Diens aan God en mekaar. En dis nie altyd maklik nie. Jy moet baie van jouself prys gee as jy dien. Jy is nie te goed vir enige taak hier in die kerk nie. Dink aan Christus, wat die voete van sy disippels gewas het. Dit wat jy doen, doen het in liefde. Standvastig en liefdevol hart. Godse liefdeswerk wat hy in sy kerk wys, dit moet beantwoord word met ons liefde vir hom. Waar broeders en susters in liefde saam word en saam dinge doen daar, gebied die Here sy seën die lewe tot in ewigheid. In liefde word dinge nie sommer te veel nie, word mens nie sommer omgekrap nie. As een mens na Christus se liefde vir sy kerk kyk, dan sal jy weet hoe om liefde te bewys. Verheerliking, dit is seker die grootste doel van ons kerk wees. Die grootmaak van God, ons lewe draai om God. Kerk is nie ter wille van kerk nie. Ons sing nie, omdat dit so mooi is om te sing nie. Ons doen dit vir die Here. En dan doen ons dit van harte. As al hierdie dinge gebeur, broeders en susters, dan bemerk ons hoe God sy raadsbesluit, sy argitektsplan oopmaak, en hy pas dit hiertoe. In die ewigheid het hy besluit, dat hy in Christus sy kerk vergader, ook hier. En ons word klein om te dink, hy wil ons ook hiervoor gebruik. In die tyd maak hy sy kerk hier by mekaar, en ons mag daarvan levende lede wees. Ons kom by die laaste note van hierdie lied, die vervulling van Godse besluit. Godse besluit om 'n kerk te vergader sal steeds deurgevoer word, sodat die uitverkorenes op die regte tyd in een liggaam vergader sal word. 'N belydenis wat aansluit by Jesus' gebed in Johannes 17. Die donderdag nacht, voor sy kruis het op Golgotha, roep Jesus tot sy Vader in die hemel. Ons lees dit in Johannes 17 vers 20 en 21. Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat hulle almal een mag wees, o Vader, soos u in my en ek in u, dat hulle soos ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. 'N aangrypende gebed. As mens vandag na die werklikheid van kerkwees kyk, dan sien mens so min daarvan. Daar is soveel verdeeldheid en verskeerdheid. As mens hier deur die strate ry, kerke, 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 die wêreld vol, partyskappe uit eenlopende denkrigtings, soms verstaan mens iets van die verskilpunte, dis wesenlike sake waar oor verskil word. Paulus skryf aan die Korintiërs dat daar partyskappe moet wees, sodat die beproefdes openbaar kan word. En toch, die verskeerdheid in die kerkelike lewe is so bedroewend. En dan bemerk hem is weer eens die aanslag van Satan op die kerk van Jesus Christus. Nie net kerkloosheid en kerkloosheid en bloedige aanslaas ons probleem nie. Nie net dwaalleer en die suigkrag van wêreldgelykvormigheid is deel van ons daaglikse stryd nie. Maar die hartseer dat gelowiges mekaar nie kan vind nie. Dit is so belangrik dat verlossers in Christus met mekaar praat en bly praat om by mekaar uit te kom. nie net ter wille van bystand wat hulle vir mekaar kan gee nie, maar ter wille van die verheerliking van God, is het noodsaaklik dat gelowiges mekaar vashou. God is een. Sy kerk moet een wees. Ons is op pad na dit wat ons in die openbaring 14 lees, gemeente, die Sionsberg, waar die lam sy skare gelowiges vergader, een skare gelowiges, een lichaam, en met die oog daarop mag ons nie skei wat God vandag saamvoeg nie. Ons belydenis dwing ons dus tot aksie. Kerkwees is nie 'n speletjie nie. Ons kan nie hier op ons eie besig wees en vergeet van dit wat rondom ons aangaan nie. Ons glo en bely 'n algemene Christelike kerk. En ons moet ons beywer vir eenheid en met erns soek na daardie eenheid. Nie 'n valse eenheid nie. 'n Ware eenheid in Christus, in sy bloed. So word die Here verheerlik. Van nou af, tot in ewigheid. Amen. Ons Vader, ons word baie klein as ons dink wat groot werke U in ons midde doen. U voeg ons saam hier in die lichaam van Christus. En U laat ons met mekaar leef tot U verheerliking. Wil U ons op die pad bewaar. En hou U U hand oor ons uitgestrek in alles wat ons doen, ook oor al die werk wat hier in die gemeente gedoen word. En gee dat daar een krag mag uitgaan in die wêreld in. Seën die werk van sendelinge en evangeliste, hulle wat die woord moet uitdra na baie wat het nog nie gehoor het nie, sodat hulle ook mag hoor en kan toegevoeg word. En ons bid, Here, dat U koninkryk mag kom, en dat ons Here Jesus Christus sal weerkom in die wolke van die hemel, soos wat U beloof het, op die tyd wat U vasgestel het, en dat ons mag gereed wees, en die bruid by die bruidegom sal pas, en ons sonder vlek en rimpel voor hom sal verskyn. Rus ons almal toe in die hoogte, en bewaar ons in die liefdevolle guns. Seën ons in hierdie week met al sy aktiwiteite, en bring ons op die tyd ook weer veilig hier byeen, om U te loof en te verheerlik met alles wat ons is en het, om Christus wil. Amen. Nou oor tot die diens van barmhartigheid. Ons mag ons offergawes vir Here afsonder wat dan bestem word vir diakonale diens. By die deure is het vir die instandhouding van die erediens en dan sing ons ten slotte uit Psalm 48 vers 4 en 5. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.